Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 404. emisiju Medaljona u vremenu. Ovu epizodu emitujemo na dan grada Banja Luke, pa Banja Lučanima čestitamo, a ostale podsjećamo da je 22. aprila 1965. godine Banja Luka oslobođena od njemačke, odnosno ustaške vlasti. Ovo je prilika i da se sjetimo banjalučkog profesora i pjesnika legendarnog Dušana Mutića alias Filipa Jasmina, koji je na današnji dan 1965. godine dobio zlatnu plaketu grada Banja Luke. U 404. emisiji zadržavamo se u Banja Luci, ali 1936. godine i pročitat ćemo dva članka iz Vrbarskih novina, koja će na svoj način oslikati atmosferu te 1936. godine, odnosno tih dana. Također dovršavamo biografiju jeromonaha Serafima Šolaje iz pera njegovog učenika Joanikija Pamučine. Profesor Milenko M. Vukičević nastavlja vez o legendama koje se odnose na Bajcu, odnosno Mehmed Pašu Sokolovića, i njegovo vrijeme, odnosno njegovo vladanje. Emisiju završavamo ispisom iz arhive iz januara 2006. godine. Dobrodošli i ugodno predvečer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako smo najavili, današnju 404. epizodu Medaljona otvaramo u vrbarskim novinama, odnosno tekstovima iz vrbarskih novina koji su objavljeni 23. maja 1936. Baš je to bilo davno. A evo koji su problemi tada tištali Banja Lučani. Evo naslova. Neka nesavjesna lica ubacuju u poštanske sanduke upaljene cigarete. Banja Luka 21. maja. U posljednje vrijeme u Banjoj Luci su zabeležene dve zaista krupne ljage. Još dosjela nepoznata lica ubacila su već nekoliko puta u zidne poštanske sanduke upaljene cigarete, od čega je izgoreo izvestan broj pisama. Sem toga, bilo je i takvih koji su sa poštanskih sandučića odvaljivali automatske brojke, koje označuju ukoliko će se časova sljedeća pošta izvaliti iz sanduka. Upravnik pošte, gospodin Anto Ivanšević, koji je, kao što je već poznato, odmah po svome dolasku na upravu naše pošte proveo važne reforme, našu poštu poznatu po neredu doveo u red, da bi pronašao ove izgrednike organizovao je mnogobrojnu tajnu policiju koja nastoji da ih pronađe kako bi ih se predalo sudu na daljni progon. Policijske vlasti također vode nadzor. Dužnost je svakog građanina da olakša traganje vlasti i da ovakve ili slične slučajeva, ukoliko ih opazi, hitno prijavi policiji i upravi pošte. Bio je ovo prvi članak za današnje vrijeme, možda pomalo i neozbiljan, ali ni po čemu karakterističan. Drugi tekst je u društvenoj hronici pod nadnaslovom Zašto, a naslov glasi Izgredi nekolicine kalfića. Podsjećamo, ovo je tekst koji su objavili Vrbarske novine 23. maja 1936. Pa da čujemo. Tuže nam se obrtnici, vlasnici brijačnica, da su ponovo izvrgnuti šikaniranjem od strane nekolicine berberskih kalfića, koja su neko vrijeme bila prestala da bi se zatim, kao po nekoj komandi, naknadno ponovila u još neugodnijem i sablaznijem obliku. Njihovo šikaniranje prevršilo je svaku meru, pa bi bilo uputno da se za ovu stvar zainteresuje i policija. Našim obrtnicima, koji se i onako nalaze u teškom ekonomskom položaju, da težem ne mogu, pa ipak kao solidni i konstruktivni članovi društva redovito udovoljavaju svim svojim materijalnim i moralnim obavezama prema državi i društvu, treba pružiti punu zaštitu. Trebalo bi redovitim zakonskim putem, klasifikujući slične ispade kao javne izgrede, urazumeti ono nekoliko nemirnih kalfića kako bi je dared prestali da napastuju pojedine vlasnike radnja. Ukoliko ovi nemirni mladići misle da im izvesna profesionalna prava, recimo, nisu povoljno rešena, a niti dovoljno zagarantovana, neka se redovnim putem obrate nadležnim vlastima, koje će se, kao i uvijek do sada, ozbiljno i objektivno zainteresovati za njihovu stvar i doneti pravičnu presudu, koju kompromisno priznati jedna i druga grupa trebaju. Naravno je da će nadležni povesti računa o svemu i najsavjesnije ispitati ne radi li se tu o nečem drugom, a ne isključivo o zaštiti profesionalnih prava. Jer je poznato da svaka stvar, makoliko da se ona naivno postirala, nije baš tako naivna. Izbjegavati redovni put i vršiti neukusne prepade na ulici ne samo da je neukusno, već to spada u oblast javnih izgleda i izazivlje redovitu intervenciju vlasti. Naše zauzimanje za obrtnike ne želimo da se protumači kao neko nerazumijevanje za radnička prava i njihove potrebe, niti kao neko favorizovanje iza čega bi se krila neka politika, a niti kao neko političko-socijalno reakcionarstvo. Dapače, mi smo uvijek spremni da ukažemo našem radništvu i profesionalnom i manuelnom svaku zaštitu kad god je ono u pravu i kad god ne naiđe na potrebno razumijevanje na strani svojih poslodavaca. I to i ne iz nekog računa ili iz lažljive sentimentalnosti, nego iz najdubljih političko-socijalnih pogleda na državu i društvo. Našu pažnju prema radništvu dokazali smo već nekoliko puta, registrirajući opširno sva ozbiljna i opravdana nastojanja koja su težila ka popravci materijalnog stanja i socijalnog položaja, ukoliko su se ta nastojanja kretala u granicama opšte stvarnosti. Radnički funkcioneri trebali bi se također zainteresovati za ovakve pojave i upozoriti tu grupicu nemirnih mladića da njihov način borbe ne predstavlja pravi put i da on izazivlje reakciju maltretiranih obrtnika i vlasti koja je pozvana da bdije nad mirom svojih državljana. Kako se vidi, ovo je stiglo iz zanatske, odnosno berberske komore Banja Luke, a vjerovatno se odnosi na zaštitu prava kalfića. Kalfići su zapravo, ajde da kažemo, mladi šegrti. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U ranijim emisijama Medaljona poslušali smo šta je zapisivao jeromonah Serafim Šolaja o manastiru Žitomislićima. U prošloj emisiji njegov učenik, također sveštenik Joanikije Pamučina, donio nam je nekoliko ispisa iz biografije jeromonaha Serafima Šolaje, iz kojih saznajemo da su njih dvojica, dakle Pamučina i Šolaja, zajedno službovali u Žitomislićima. Joanikije Pamučina, izvode iz biografije Serafima Šolaje, objavio je u Srpsko-dalmatinskom magazinu 1869. godine. Danas nastavljamo ispise Joanikija Pamučine o biografiji Serafima Šolaje, a odnose se na vladiku Josifa koji je bio pretpostavljeni obojici. Josifu vladici u Carigradu od Štošta natovarili su 600.000 groša duga i nije imao sučim platiti putnoga troška dok mu nije Ali Paša poslao tamo 50.000 groša. Te tako iznenada buši u Mostar 19. julija iste godine 1848. Dok je došao i malo odpočinuo, odmah je pošao po mostarskim kućama i svetio vodicu po pravome običaju i tu je sastavio prilično novaca. Zatim odmah natovari se da nas tri sveštenika i uzme od nas Filotime više već je ikada Aksentije uzeo. No samo što se moglo lakše s Josifom govoriti i kad bi se razljutio, odmah bi se povratio jer nije bio zlopamtljiv kao onaj. Kad smo Josifu predali pare, onda ja i otac Serafim Šolaja predložimo mu našu namjeru da iđemo u Žitomisliće. On nam odgovori: iz Mostara nećete izaći nikud dok sam ja u Hercegovini. to izvadite iz glave. Vladika Josif je od 1848. do 1852. obišao dva put svoju eparhiju, Aksentijevim tragom, i od manastira, sveštenstva i naroda nagrabio silne novce, ali opet nije mogao svoga velikog duga olakšati, jer mu je u Carigradu rasla sve lihva na lihvu, na 100 groša 18 na godinu. Serafin, izgubivši nadanje za odlazak u manastir Žitomisliće, obuzmu ga misli, omrzne mu i ovi svijet, te tako obdan i obnoć najviše se molio Bogu. Meleti je plavša, nastojatelj Žitomislički, oboli u manastiru, oteknu mu noge i nakon 4 mjeseca od iste bolesti umre 4. januarija 1853. godine. Vladika pošalje od svoje strane oca Serafima Šolaju i 4 iz Mostara nadziratelja manastirska, koji mu prepišu sve imanje i ukopaju ga u manastiru više oltara. Sad otac Serafin Šolaja vrati se u Mostar pun žalosti za svojim otečestvenikom i vrlijim prijateljem i na proljeće u maju mjesecu porodi mu se u tijelu nekakav potres. Stane mu tutnjati u ušima i kloni mu desna ruka s kojom nije mogao ložit se kuksnim, donijeti ni uzeti pera blizu 2 mjeseca dana. Onda se prepane od smrti i pohita, te one svoje novce tajno podijeli po crkvama i sirotama, koje je vazda štedio za svoju starost i korist narodnu govoreći: volim ih za života svojom rukom podijeliti, negda ih posle moje smrti grabe nedostojne šake. Tada je podijelio oko 30.000 groša, a ostavio je kod sebe samo 5 do 6.000 groša kao za ukopa, piše Joanikije Pamučina, pa nastavlja. Istoga ljeta od mjeseca julija prestane mu ušima ona tutnjevina i pobolje, utvrdi mu se desna ruka. Ja sam mu govorio da otiđe na kiselu vodu da se pročisti, pa poslije da metne pijavice da bi mu izvadile nekoliko trule krvi. On mi na to odgovori: kako sam za se poznao, nijesam, brate, nigda nikakve ljekarije pio, niti sam puštao krvi, pa neću ni sad pod starost. Baš to Bog da. Mjeseca oktobra, prvi dan u četvrtak, umro jedan hrišćanin komu je trebalo služiti za sebica četresnicu, i otac Serafim uzme prvu čredu te započne svoju sedmicu u četvrtak na pokrov. A tako je i sjutri dan u petak služio božestvenu, ali na osvit subote, kad je mislio ustajati da očita ćelinsko pravilo da se prigotovi za službu, iznenada udari ga pritisak smrtne kaplje u svu lijevu stranu, odma izgubi vid i zažme oči, a zavalio je jezikom da mu se vrlo malo moglo razumjeti. Ja usput dobavim dva najbolja liječnika vojnička koji su mu triput puštali krv i nastojali da mu vrate život, ali sve je bilo uzalud, jer 4. oktobra u nedjelju na 3 sata pred noć preseli se u vječnost. Sjutri dan u ponedjeljnik skupe se svi hrišćani mostarski, vladika i sveštenici koji smo se onda desili, također i svi činovnici iz austrijskog konsulata, sprovedimo ga u crkvu sa osvjetljenom paradom i tu ga upojimo po obredu monašeskomu. Narod je preko svega opijela plakao i uzdisao za svojim dobrijim duhovnikom Serafimom. Ovaj smo ga dan sahranili u grob prema oltaru s lijeve strane mostarske crkve. Narod mu je poslije nekoliko mjeseca lijepo oklopio grob. Metnuta je jedna ploča po svemu grobu, a druga ploča mu nad glavom. Posred crijede ove ploče izrezan je krst sa ovim natpisom: INCIMLRB, mjesto lobno je rajbist, Bog mu dušu prosti. Zapisao je 1869. o Serafimu Šolaji Joanikije Pamučina. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj 403. emisiji Medaljona počeli smo čitati feljton autora Milinka M. Vukičevića, tačnije poslužili smo se njegovom knjigom Znameniti Srbi muslimani, koju je izdala Nova štamparija Davidović u Beogradu 1906. godine. Velik dio ove knjige Milinko M. Vukičević posvetio je bajici Sokoloviću, alias Mehmet Paši Sokoloviću. Pretpostavlja se da je bajica, koji je u Turskoj napravio veliku političku i vojničku karijeru, rođen 1508. godine u Hercegovini u istoimenom selu. U prošloj emisiji došli smo do opisa mosta na Drini koji je sagradio Mehmet Paša Sokolović kao svoju zadužbinu, pa pogledajmo šta Milinko M. Vukičević dalje piše o ovome mostu. Ovdje ću navesti opis toga mosta, a predanje kako je podignut iznijeću niže. Most na Drini kod Višegrada opisao je neko u Sarajevskom listu u članku Putnička crta iz Višegrada. Tamo se nalazi ovakav opis ovoga mosta. Kad si skrenuo prijekim starim putom, u taj čas eto ti pred oči jako veliko čudovište, stara drinska ćuprija. Sada se oči ne motaju tamo amo, zadube se u ćupriju i ne smeću svi da gledajući čas ovo čas ono. Izbilja imaju šta gledati i može se sa punim pravom reći da je to remek djelo čovječeskih ruku. Ta se ćuprija ne stidi, majja koja je po zapisu sazidana prije 400 godina, nijednog današnjeg građevinskog poduhvata. Ona je napravljena i sazidana od tvrdog tesanika kamena i tako je divno skrojena i spojena da izgleda kao da je iz jednoga kamena. Kroz svaki kamen smoždeno je sa gvozdenim klincima, a zaliveno onda olovom. Dalje veli Kosta Herman. Ova ćuprija presvodila je brzu Drinu na 11 šiljatih čemera kojima širina nije jednaka, ima ih od 13,7 metara do 18,6 metara. Duljina ćuprije iznosi 170 metara, a širina 6,3 metra. U narodnom predanju Srba pravoslavnijih i muslimana u Bosni i Hercegovini zadržalo se dosta pomena o Sokoloviću. Na ovom mjestu, pored onoga što je pomenuto o njegovu rođenju u prvom odjeljku, navešću još nekoliko kazivanja i pjevanja radi potpunije slike o životu i radu ovoga znamenitoga Srbina 16. vijeka. Najprije da iznesem šta se priča među Srbima iz njegova kraja o njegovu odvođenju u Carigrad. Narod tamo priča. U staro vrijeme bio je običaj da vladaoci prolaze kroz svoje zemlje potajno u prostijim haljinama. Tako je i sultan iz Stambola bio pošao da obiđe i Bosnu, putujući naiđe negdje u planini i na mladoga Sokolovića bajicu gdje pas je stado. Sultan ga zapita nešto preko tumača, a on mu vrlo pametno i mudro odgovori. Sultanu se dopade odgovor, te ga zapita za ime i prezime, za tijem za roditelje. Mali Sokolović mu sve kaže. Car to zapiše i pođe dalje. Kad je stigao u Stambol, sultan pošalje zapovijest na bosanskog vezira da mu se odmah pošalje Sokolović, pa tako i bi. Kad dovedu u Stambol mladoga Sokolovića sa ostalim dječacima, onda Turci počnu ispitivati koliko je koji darovit i dosjetljiv. Između ostaloga učine i ovakvo kušanje. Postave siniju, odnosno sto, na siniju metnu čanak s jelom, a dječacima dadu kašike od hvata dugačkih repova da jedu. Dječaci se stanu zgledati kako će jesti tolikijem kašikama. Sokolović se dosjeti pa će reći onome prema sebi. Hajde ti zahvataj pa daj meni u usta, a ja ću tebe. Tako učine i ostali dječaci. Kad je janičarski aga zapitao ko se, tome je dosjetio dječaci mu odgovoriše Sokolović. I tako aga istakne Sokolovića između ostalih dječaka. Ne prođe nekoliko dana od kad je Sokolović doveden u Stambol, a car ga primi i počne gledati. Jednom ga odvede u svoju haznu, pa mu reče, a hazna to će mu reći riznica. Eto, uzimaj para koliko hoćeš i koji je hoćeš. Dječko, mjesto da uzme para, skide svoju britvicu s kajša, jer novaca ne i mađaše, pa je baci na onu gomilu od para i rekne. Da se sa ove gomile uzimalo, ne bi ona ovolika bila, nego se uvijek na nju bacalo, te je ovako velika narasla. Car se ovome začudi i zadivi, te ga sasvijem primi k sebi i poče da ga šalje na škole. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Profesor Milenko M. Vukičević podrobno i predano nastavlja nam prenositi legende o Mehmet Paši Sokoloviću alias Bajci. Naravno, sve legende su bajkovite, pa i ova. Nastavljam. Kada je postao velikim vezirom, vazda se nosio prosto, mada je bio vrlo bogat, misli se na Mehmet Pašu alias Bajicu Sokolovića. Turci ga počnu mrziti, a naročito paše i veziri. On se na to ne osvrtaše. Ali kad god i mađahu da vječaju na divanu, što god važno, on bi se povukao u jednu odaju, tamo postojao, pa onda se vraćao i odlazio na divan među vezire. Ovi ga stanu još više mrziti, i jače caru opadati. Kako je on đaur i moli se đaurskim svijecima. Sultan to ne vjerovaše, ali kad mu tužbe dodijaše, digne se jednom za njim, pa uđe polako u odaju da ga Sokolović ne opazi. Tu vidi da se Sokolović okrenuo istočnom zidu odaje pa gleda u zid. Na zidu ništa drugo ne stajaše već štab čobanski, tiklica i haljinice u kojima je Sokolović doveden u Stambol. Sve to svezano u jedan zavežljaj i objašeno, višaše o zidu sobe. Inače u sobi ništa više ne bijaše. Sultan se približi bajci, kucne ga po ramenu, Sokolović se brzo okrete i kad spazi sultana pokloni mu se do zemljice crne. Šta radiš tu, moj veziru? Zapita ga sultan. Ništa, vaše veličanstvo, moj veliki padiša. Ti se moliš đaurskom i Bogu i đaurskim svecima, tako te tuže moje lale i vezire. Ne, odgovori Sokolović. Pa da šta radiš ovdje u ovoj praznoj odaj? Sokolović pruži ruku i pokaza na onaj zavežljaj što višaše o zidu odaje. Ne razumijem ništa, odgovori sultan. Ono me podsjeća šta sam i ko sam bio kad sam doveden u Stambol. Stoga kad god se vijeća na divanu što znamenito, ja prvo dođem ovdje te se sjetim svoga ništavila, da mene bi sjaj i bogatstvo u kome se danas nalazim zanijeli, da se ogriješimo pravdu jer pravda drži zemlju i gradu. Među Srbima razne pripovjetke pričaju i pjesme pjevaju o postanku mosta na Drini kod Višegrada. Ovdje ću navesti dvije, tri, zapisuje profesor Milenko Mevukićević. Pripovjeda se, kad je Sokolović bio s carem u nekom ratu, umrije naprasno car i onda bi sakrio od vojske smrt carevu i održao red, postavi carem svojega sina i produži rat. Kad je pravi nasljednik stigao iz Carigrada, on svojega sina odmah posječe. Začuđen i ožalošćen sultan zapita ga kako je mogao tako učiniti i zašto je sina posjekao. Vezir, navodno Mehmed Paša, jeli, mu odgovori. Moj sin nije mogao ostati dalje u životu jer je jednom okusio slavu carevanja, pa se bojim nikad je neće zaboraviti. Pašće mu može biti na um još jednom da caruje, pa može dići ruku na te. Zatim dodaje. Ali ja ga opet mogu podići pa da vječito živi. Kako, zapita sultan. Da mi daš ferman i blaga da sagradim most na Drini. Car mu da i on podigne most na Drini kod Višegrada. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Čuli smo kako je August Heimer bio oduševljen 1903. godine svojim dojmovima o Bosni. 5 godina kasnije, 1908. godine, ovim krajevima putuje uvažena Maud Holbach. Banjalučanin Dušan Puvačić u književnom časopisu Putevi 1987. godine zabilježio je i impresije o njenom putovanju. Bračni par Holbach, navodi Dušan Puvočić, se našao u Bosni u jedno zanimljivo vrijeme zbog čega im je jesen 1908. bila mnogo uzbudljivija. Bili su naime u Bosni u vrijeme proglašenja Austro-Ugarske aneksije Bosne i Hercegovine. Ipak Puvačić ističe da svoju knjigu Maud Holbach nije pisala kao turistički vodič, a riječ je o knjizi Dalmacija 1908. i Bosna i Hercegovina 1910. Dakle, Maud Holbach svoju knjigu nije pisala kao turistički vodič, iako u knjizi ima mnogo korisnih turističkih savjeta, pa naglašava, pričajući o Bosni, Maud Holbach svog čitavca hrabri i razuverava. Umjesto divljeg planinskog kraja nastanjenog poludivljim narodom, koji još pokazuje tragove tlačenja, kakav je sama očekivala, a ona je upoznala nasmešenu zemlju sa inteligentnim, prirodno otmenim žiteljima, čije se očigledne umjetničke sklonosti najizrazitije i najneposrednije ispoljavaju u bogatstvu i raskoši njihovih nošnji. Umjesto sa zaostalom turskom provincijom, kako su opisivali njeni sunarodnjaci koji su posjetili te krajeve u 19. vijeku, piše Puvačić, ova Engleskinja se susrela sa pokrajinama koje su se za 30 godina okupacije znatno izmijenile, jer je za njih Austrija mnogo učinila. Sa gradovima povezanim, kao što se često ističe, odličnim putevima, izgrađenim u vojne svrhe i modernom željezničkom mrežom podignutom u industrijske svrhe, s oglednim vinogradima i plantažama duvana, s pristojnim hotelima i uzornim progresivnim zatvorima, s modernim fabrikama i industrijskim postrojenjima, piše Puvačić. Oko Maud Holbach je vidjelo mnogo toga, pa je na toj ubrzanoj promjeni pejsaža otkrila opasnost koje se uplašila misleći na Bosnu i Hercegovinu u skorijoj budućnosti. To je uočio i Dušan Puvačić, pa piše. Kad se s istinskom ekološkom svešću, pita Maud Holbach, nisu li možda plodovi civilizacije prve mrlje na pejsažu već počeli da ugrožavaju inače idealno mesto, neukaljanu ljepotu divlje prirode? Naime, kada je vidjela ogromne količine stabala posječenih i spremnih za transport, Maud Holbach je primijetila. Bosna će izgubiti polovinu svoje draži ako njene šume padnu kao žrtva pred napretkom civilizacije. Treba kazati da su Maud i njezin suprug Otto Holbach u Banja Luku stigli iz pravca Jajca, dakle jajačkim putem diveći se umijeću austrijskih inženjera, jer je ostvaren nevjerovatan uspon od svega 2%, a po njoj Vrbas gotovo zaslužuje ime Bosanske Rajne. Banja Luka ju je donekle razočarala, jer je ispala manje slikovita od drugih turskih gradova. Široka glavna ulica, oivičena drvećem, imala je suviše evropski izgled da bi joj se dopala. Prenio nam je dojmove gospođe Maud Holbach, Dušan Puvačić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U sljedećem zapisu banjalučkog novinara i hroničara Vuka Jelovca uvjerit ćemo se u ispravnost one narodne nije kome je nuđeno, nego kome je suđeno. Pa naš Vukašin piše: početkom 1930. godine osnovano je u Banjoj Luci Zmijanje društvo za podizanje spomenika i prenos kostiju Petra Kočića iz Beograda u Banju Luku. Pošto je početkom 1932. godine spomenik Kočića, koji su izradili vajari Antun Augustinčić i Vanja Radauš, bio gotov, to su se vršile pripreme oko prenosa kostiju pokojnog Kočića, koji je umro 1916. godine u Beogradu i sahranjen na starom beogradskom groblju. S tim u vezi, uz prethodnu pismenu dozvolu Kočićeve porodice, na srpskom groblju u Banjoj Luci u hladu jednog starog kestena podignuta je skromna grobnica. I pošto je Kočićev spomenik dopremljen iz Zagreba u Banju Luku, trojica članova Zmijanja, i to dr. Vaso Glušac, Risto Tomić i Vuk Jelovac, odnosno autor ove monografije, uputili su se u Beograd da izvrše prenos Kočićevih kostiju, da bi se tako na zakazanu svečanost otkrivanja spomenika, koja je bila određena za 6. novembar 1932. godine, obavio i prenos i sahrana zemljinih ostataka u podignutoj grobnici u Banjoj Luci. Međutim, po svom dolasku u Beograd pomenuti članovi Zmijanja naišli su na neočekivane poteškoće. Naime, u zadnji čas članovi porodice pokojnog Kočića odustali su od date pismene privole da se Kočićeve kosti prenesu iz Beograda u Banju Luku, stavljajući indirektno kao razlog da se prethodno ispune neki neprihvatljivi zahtevi. Ovaj događaj izazvao je u tadašnjoj beogradskoj štampi bučnu i dosta oštru polemiku, posle koje je gospođa Milka Kočić, supruga Petrova, bila isključena iz svih beogradskih društava kojima je bila članica, zapisuje Jelovac. Konačno je u Banjoj Luci u zakazani dan izvršeno svečano otkrivanje Kočićeva spomenika, koji je podignut u gradskom parku, dok su njegove kosti i nadalje ostale na beogradskom i prazna njegova grobnica na banjalučkom groblju. Nešto docnije u Banjoj Luci umro je Stanko Miletić, stari socijalista i narodni poslanik, i pao je predlog da se Miletić sahrani u praznu Kočićevu grobnicu, od čega se iz izvesnih i jakih razloga odustalo. Međutim, kada je u Banjoj Luci 1938. godine umro zaslužni član društva Zmijanje i idejni sledbenik pokojnog Kočića, dr. Dimitrije Zakić, jednoglasno je odlučeno da se zemni ostaci pokojnog Zakića sahrane u praznu grobnicu koja je bila podignuta i namenjena Petru Kočiću. Na taj je način konačno rešeno pitanje Kočićeve grobnice u Banjoj Luci, koja je nekoliko godina zjapila prazna. Prilikom sahrane pokojnog Zakića, možda je s pravom, vraćajući se s groblja, jedan stari Banjalučanin tiho rekao: "Često to tako u životu biva. Nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno." Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za kraj smo ostavili zapis Hamdije Kreševljakovića, istraživača Stare Bosne, o esnafima i obrtima u Banja Luci. Danas ćemo se zadržati na dva. Mehandžije. U Banjoj Luci bilo je mehandžija i mehana. U starije doba pilo se više vino, a kasnije rakija. Vinograde u okolini Banja Luke spominje Evlija Čelebija. Izgleda da je naročito dobro uspjevala vinova loza u kraju oko Ivanjske, piše Kreševljaković, pa nastavlja: "Među voćem što ga spominje isti putopisac nema spomena šljivi, ali ona je sigurno uspjevala oko Banje Luke još u prvoj polovini 17. stoljeća, jer se pouzdano zna da je suha šljiva izvožena iz Banja Luke preko Splita u Mletke. Do poslije 1878. godine mehandžije su bili samo kršćani, a u Sarajevu i poneki Jevreji. Pilo se iz drvenih i staklenih čaša. Putnici koji su pili nosili su rakiju u ploskama. Koliko je u koje vrijeme bilo mehana u Banjoj Luci, ne zna se. Mehandžije u ovom mjestu spominje banjalučki kanun i bađ. Dakle, koliko je bilo mehana, ne zna se, ali da ih je bilo, bilo je." Muđeliti ili knjigovesci. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci, u biblioteci Orijentalnog instituta u Sarajevu i u Orijentalnoj zbirci Jugoslavenske akademije ima knjiga napisanih i prepisanih u Banjoj Luci, a nađe se još pokoja i u privatnom posjedu. Nađe se i drugih knjiga koje su pripadale pojedinim Banjalučanima, piše Kreševljaković. U Banjoj Luci bilo je više škola, odnosno medresa i mekteba. U ovakvom mjestu imao je posla i knjigovezac. Njih je svakako bilo u Banjoj Luci, premda im nisam našao spomena u poznatim mi izvorima starijeg datuma, piše Hamdija Kreševljaković, pa nastavlja. Po imenu poznat mi je samo jedan banjalučki muđelit, odnosno knjigovezac. Zvao se Alija Bekrić, spomen mu se očuvao u spisku zarobljenika koji su bili u Olomucu 1878. godine, što će reći da je učestvovao u sukobu sa austrijskim okupacionim snagama. Poštovani slušalci, završena je 404. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.